фестывалях «Радио Свабода» у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Актывіст маладога фронту Змітер Федарук дэмабілізаваны з чыгуначных войскаў у Жодзіне пасля заканчэння тэрміновай службы. Ён стаў апошнім з трох палітычных прызыўнікоў, якія былі гвалтоўна забраныя ў войска ў 2009 годзе. Аднак грамадскія актывісты мяркуюць, што практыка палітычнага прызыву ў Беларусі будзе прадоўжаная. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Змітра Федарука вызвалілі з вайсковай часткі а 9 раніцы роўна праз паўтара года службы ў званні яфрэйтара. Гэтае званне даецца за выдатную службу, хоць у войска Змітра і забіралі гвалтоўна. Пра адчуванні першых цывільных гадзін Змітер Федарук сказаў наступнае.
Мне асабліва верыцца, што насамрэч скончылася гэтае казарменнае жыццё. Ну так, безумоўна, радасць пабачыць маму, побачить дом. Ну, зрозуміло, що якщо нормальне життя, може, для моєї матері це був ще більше стрес, ніж для мене, навіть за ці півтори роки. Ну, і, безумовно, віддячити Богу, сходити в церкву, ось побачити добро, близьких, ну, розібратися зрештою з навчанням, знайти яке місце праці, лаштування.
Змітра Федарука доставили у військову частку у кайданках у студені 2009 року. Перед гэтым його двоє суток тримали у Менской турме на Окрестіна, а медичне обслідування перед службою було зроблене за 40 хвилин. У виніку прызыўнік увесь час меў праблемы са здароўем і нават перанёс аперацыю. Таму праўдзівасць чаканай дэмабілізацыі цяжка было паверыць да апошняй хвіліны, кажа маці Змітра Ірына Хвідарук.
До апошняга моманта, пока не ад'ехалі часці, што недаверія все равно было. Когда невозможно было осознать, что можно без обследования за два дня через тюрьму забрать в армию, и когда так это все громко происходило, и чтобы оно так бессмысленно закончилось, убежали просто и отдали обратно. Это все равно какое-то такое ощущение, что где-то должен быть какой-то подвох, было до последней минуты.
Ірына Федарук каже, што ўвесь час службы разам з сынам адчувала падтрымку сяброў і актывістаў беларускага грамадска-палітычнага руху. Нават у дзень вызвалення каля вайсковай часткі ў Жодзіне Змітра разам з ёй сустракалі некалькі актывістаў. Сярод іншых – адзін з заснавальнікаў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Аляксей Шэйн, які не верыць, што з вызваленнем Змітра Федарука палітычны прызыў у Беларусі будзе завершаны.
Я мяркую, што нішто не паказвае на тое, што больш нікога не будуць прызываць па палітычных матывах з маладых актывістаў. Не было пра гэта зроблена ніякіх заяў, не было ніякіх намёкаў. Таму мне здаецца, што ўлада абкатала гэты варыянт і мае яго зараз як запасны на любы актыўныя палітычныя кампаніі.
Нагадаю, што Змітер Федарук разам з яшчэ двума грамадска-палітычнымі актывістамі Іваном Шылам і Франакам Вячоркам быў гвалтоўна прызваны ў войска ў 2009 годзе. Пазней Івана Шылу і Франака Вячорку камісавалі паводле стану здароўя.
Такім чынам Змітра Хвідарука вызвалілі з вайсковай часткі сёння, роўна праз паўтара года службы ў званні яфрэйтара. У Менску з'явіцца прадстаўніцтва управы Верхоўнага камісара ААН у справах уцекачоў. Пагадненне на гэты конт падпісалі МУЗ Беларусі і Верхоўны камісар ААН у справах уцекачоў Антонія Гутэрас, які знаходзіцца ў Менску. Пра іншыя вынікі яго візіту раскажа Валер Каліноўскі.
Управа Верховного комиссара ААН у справах утекачов и официйный Менск домовились про супольные проекты, которые имеют на мете поляпшение ситуации с утекачами в Беларуси, их статусу и умову интеграции в Украине, процедуры надания притулку, борьбу с гандлем людьми, керование державными межами. Антонио Гутерес различивает в этих справах на супрацовництво с иншими международными организациями и громадянской супольностью Беларуси.
У Беларуси позитивная адносіна да абароны ўцекачоў. Палітыка ўраду спрыяльная для ўцекачоў і стаўленне грамадства выключна талерантнае. Гэта для нас вельмі важна ў момант, калі, на жаль, у шмат якіх частках свету мы назіраем усплёск ксенафобіі.
У свеце цяпер налічваецца 15 мільёнаў ўцекачоў. Яшчэ 27 мільёнаў чалавек перамешчаныя асобы ў межах сваіх дзяржаў. З 97 году ў Беларусі папрасілі прытулку 3,5 тысячы грамадзян з 48 краін свету. На гэты момант чамі прызнаныя 819 іншаземцаў, 70% якіх прадстаўляюць Афганістан. Апошняя категорія особливо хвилює Антоніо Гутереса.
У нас тепер велика занепокоєність різким ростом неповнолітніх мігрантів з Афганістану, які складають більшу частку афганських утікачів у Європу і іншої частки світу. Некоторі з них сталися ахвярами у руках контрабандистів при вельми драматичних обставинах.
Спадар Гутерес не зможе казати, як шмат білоруських громадян попросили політичного притулку у світі. Ён зазначыў толькі, што любы грамадзянін з любой краіны, уключна з Беларусю, можа папрасіць палітычны прытулак у любой іншай краіне. І ўлады апошняй абавязаныя разгледзець іх просьбы ды ўхваліць рашэнне, зыходзячы з тых прычын, якія выклікалі такую просьбу.
Мы ніколі не палітызуем гэтае пытанне. Мы перакананы, што прытулак павінен давацца людзям з любых краінаў свету ў любой дзяржаве. Гэта адно з асноўных палажэнняў усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека – право просить притулку.
Поводле начальника департаменту громадянства и миграции Министерства внутренних справ Беларуси Алексея Бегуна, все лето за 6 месяцев 90 иншеземцев звернулись по статус утекача. Ці быў сярод іх зрынуты прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіев, які знаходзіцца ў Беларусі з сям'ёй пад абаронай Александра Лукашэнкі, спадар Бягун адказаць не змог.
Нацыянальнае
заканадаўства Рэспублікі Беларусь, а таксама Канстытуцыя, гарантуюць неразгалошванне персанальных звестак асоб, якія звяртаюцца ў кампетэнтныя органы з просьбай аб наданні статусу ўцекача. Для гэтага патрэбна іх згода. Таму я не магу казаць, ці звяртаўся былы прэзідэнт Кыргызстану ў кампетэнтныя органы Беларусі с ходайніцтвам аб наданні статусу ўцекача і ў якой стадыі знаходзіцца разгляд яго заявы.
Алексей Бягун сярод іншага паведаміў пра дазвол на працаўладкаванне ў Беларусі 600 грамадзянаў Кітаю, якія будуць рэалізоўваць два інвестыцыйныя праекты – шматфункцыянальны комплекс «Лебяжы» і так званы «Чайнатаун». Міністэрства ўнутраных справаў матывавала свой дазвол тым, што ў Беларусі не хапае будаўнікоў для гэтых аб'ектаў.
Перадаваў Валер Каліноўскі і неўзабаве пра тое, чаму заробкі на бабруйскім заводзе змяншаюцца на палову. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
На Бабруйскім заводзе тармазной апаратуры і механізмаў пагражаюць звольніць 20 работнікаў інструментальнага цэху. Адміністрацыя прадпрыемства змяніла працоўныя расцэнкі. У выніку заробкі ў цэху зменшацца на палову. Змененыя ўмовы аплаты працы не задавальняюць работнікаў. Яны адмаўляюцца пагадзіцца з імі. У адказ іх звальняюць. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
Про конфликт у инструментальном цеху поведомила одна из работниц. Поводле яе администрация змену расценок тлумачить падением працаемкости у цеху. Гэта нібыта вызначила заводская комиссия. С выниками яе доследов працаўнікоў знаёмить отмовляются.
Они все голословно нам говорят и требуют у нас, чтобы мы подписались, что мы согласны на их условия. У нас убрали коэффициент 1.5. Это естественно 50% падает у нас зарплата. У нас уже было по 300 тысяч зарплата в декабре. Мы по этой вот трудоемкости, которая у нас была, коэффициент 1.5, мы еле натягивали план. А теперь мы его никогда в жизни не сделаем. И что, нам подписать, что мы будем работать столько, сколько нам кинут они?
Поводле работницы из 28 человек бригады, 20 чакая звольнения. Усеяны квалификованные специалисты. На заводе отпрацавали больше за 10 годов.
Просто мы, наверное, им не нужны. Чтобы нас сократить, это им надо выплатить какое пособие. А так они поставили цель нас зарплатой вот этой задушить, чтобы сами мы ушли. Рабочих хотят поставить на колени, чтобы мы работали.
Факт того, что звольнение чекают 14 працовных, признали у заводским отделе кадров. Некольки дзён позднее кандидатов на звольнение было уже 24. Признают у администрации то, что заробки у тех, кто застанется, зменшатся.
Сегодня есть в стране свободна рабочая сила. Подадим сведения на биржу труда и нам пришлют, может быть, не полноценных, но в всяком случае
Найдем мы кем заменить тех, кто увольняется. У них еще несколько часов есть передумать. Или они остаются, и мы вместе занимаемся организацией труда. И они продолжают зарабатывать хорошую зарплату.
Заявляя представник администрации предприемства, як поведомил суразмоўца с выниками доследов, якія привели до измены расценок, работников цеху збираются знаёміць сёння. Их проводили 2 месяцы тому. Месяц тому працоўных попередили, калі яны не погодятся на новые умовы працы, их звольнять.
Як стало вядома пасля тэлефанавання ў нашага корэспандэнта ў адміністрацыю Бабруйскага завода тармазной апаратуры, звальнення работнікаў адтэрмінавалі на месяц. Кіраўніцтва паабяцала, што цягам месяца будзе весці маніторынг працаёмкасці. Калі заробкі ў работнікаў істотна зменшацца, расцэнкі перагледзяць ізноў.
У Мугілёве ідзе бандыцкі наступ супраць усяго беларускага. Ломают витрины на центральной улице Першамайской, где написано было «Давнина Могилевщины», а сейчас витрина «Год белорусской мовы» разломали и стоит разломанная. Растяжка на улице Ленинской «Обороним белорусскую мову» было закреслено и написано «Русскую мову». Пескают стены РНЕ и другие на ступы. 2 раза я звонил дежурному горвыконкаму, и кругом милицейские кропки, а еще осталось на месте.
Еще никто из пенсионеров не отримал надбавку до пенсии у 12%, а булка хлеба уже подорожела на 450 рублей. А хлеб купляюсь у все и что дня. Это нагадывая примолку. Обяцанка, цацанка, а дурню радость. Пенсионер.
Включаешь радио «Свобода» и радостные новины. Вышел на свободу с тюрьмы. За что он сидел, вывесил червоно-белый стяг. Альбо брыдко лаялся. Гучить смешно, бо якое это злачинство.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Я нагадаю, што тэлефон працуе круглыя суткі. Заставайцеся на нашых хвалях, неўзабаве пра што будзе фільм «Хросны бацька 3». Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. Активист молодого фронта Змитер Федорук демобилизованный с чыгуначных войсков у Жодине. Ён апошний из 3 политичных призывников, которые были гвалтовно забраны в войска у 2009 году. Мінгарвыканкам шукая новые подставы для ликвидации руху «Говори правду». Управа Верховного комиссара ААН у справах утекачоў и официальный Менск домовились про супольные проекты, как полепшить ситуацию с утекачами у Беларуси. Российская компания НТВ сдымает 3-ю серию скандального фильма «Хросны батька». У городе не спешается затвердить назву улицы Василя Быкова. Депутаты Горсовету обмерковывали питание, ці варто угонаровать улицей уродженку городу Вольгу Корбут. Ну а зараз на чарзе некалькі расійска-беларускіх тэмаў. Расійская тэлекампанія НТВ пачала здымкі 3-й серыі скандальнага фільма «Хросны бацька». Ёсць звесткі, што працяг выйдзе ў эфір напярэдадні 16 жніўня, калі дэмакратычная грамадскасць Беларусі традыцыйна ўзгадывае зніклых апанентаў рэжыму. Чаго дамагаюцца аўтары стужкі? Высвятляў Ігар Карній.
Над працягам «Хроснага бацькі» працуе аўтарская група на чале з корэспандэнтам праграмы «Надзвычайнае здарэнне» Алексеем Малкавым. Роўна год таму, калі журналісты рыхтавалі фільм, спецслужбы затрымалі іх у Менску, дапыталі і прымусова выслалі з Беларусі. Я датэлефанаваўся да Алексея Малкава, але той адмовіўся падаць падрабязнасці працы над новай серыяй. У першых частках было шмат паўтораў, і пакуль невядома, колькі арыгінальнай інфармацыі здолеюць здабыць аўтары гэтым разам. Але ці рэальна намаганнямі журналістаў парушыць пазіцыі беларускага рэжыму? Расійскі палітолог Станіслаў Бялкоўскі лічыць, што здольнасці медыяў у гэтым сэнсе моцна перабольшаныя.
У Расіі нет рэальных рычагоў для того, чтобы серьезно поколебать режим и власть Александра Лукашенко. Я уверен, что Кремль не ставит своей целью свержение режима Лукашенко. С одной стороны, Кремль хочет надавить на Лукашенко, чтобы добиться от него определенных уступок. С другой стороны, нынешнему Кремлю присуща тактика мелких ответных укусов, основанных на личных обидах. Сериал скорее выражение ненавида российских лидеров, нежели целенаправленной программы по его отстранению от власти.
На тле обостренных белорусско-российских отношений про Беларусь пишут практически все наибуйнейшие выдания России. Так, газета «Труд» друкуе інтэрв'ю з лідарам аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолем Лябецькам. Сярод іншага уздымаецца пытанне магчымай падтрымкі Крамлём кандыдата ад апазіцыі на прэзідэнцкіх выбарах. Ніводзін беларускі кандыдат катэгарычна не пагадзіўся б быць стаўленікам Расіі. Але ўпершыню за 16 гадоў можна чакаць, што Лукашэнка не будзе мець публічнай адкрытай падтрымкі з боку Крамля, кажа спадар Лябецька. Независимая газета у артыкуле «Лукашенко склікае веча» констатуе, атачэнне кіраўніка Беларусі распачынае перадвыбарчую кампанію дзейнага прэзідэнта. Урад Беларусі рыхтуе праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны да 2015 году. Дакумент павінен ухваліць бліжэйшай восенню 4-й усебеларускі народны сход, які, паводле ацэнкі экспертаў, стане асноўным перадвыбарным мерапрыемствам Лукашэнкі. Расійская публіцыстка Юлія Латыніна ў праграме «Код доступу» на радіо «Эхо Москвы» так ацэньвае эфектыўнасць інфармацыйных баталіяў.
Это, конечно, очень смешно, когда две державы выясняют отношения с помощью телевизора. В Беларуси есть диктатура, и если Лукашенко кто-то кого-то убил, то мы точно знаем, что это сделал Лукашенко. Но в Беларуси менты, которые не берут взятки, и в Беларуси нет крупного бизнеса, но мелкий бизнес не притесняет. И это означает, что когда диктатура Лукашенко кончится, Белоруссии будет легче перейти к открытому обществу, чем России, где на обществе нарос страшный слой правоохранительной слизи.
Лічыць расійская журналістка Юлія Латыніна. Як уже прогучала сёння у выпуску навіна, у Росіі адмаўляецца ад падпісання пакета пагадненняў па будаўніцтве АЭС у Беларусі, пакуль не будзе створанае сумеснае прадпрыемства па збыце электраэнергіі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Пакет дакументаў пра будоўлю атамнай электрастанцыі ўключае ў сябе пагадненні аб узвядзенні АЭС, аб выдзяленні крэдыту і аб паралельнай працы энергасістэм дзвюх краін. Расійскі бок вылучыў умову, каб да пачатку будоўлі АЭС было створана сумеснае прадпрыемства па збыцці электраэнергіі. Аднак з гэтым не пагаджаецца беларускі бок. Яшчэ адна ўмова расійскага боку, каб расійская доля ОСП складала не менш за 50%, то бок Расія прэтэндуе на палову прыбыткаў ад збыту электраэнергіі з беларускай АЭС, калі яе збудуюць за кошт расійскага крэдыту. І хоць краіны на ўзроўні гаспадарчых суб'ектаў знайшлі варыянты вырашэння спрэчнай сітуацыі, пазіцыя кіраўніцтва ўраду Расіі застаецца нязменнай. У Росатаме заяўляюць, маўляў, як толькі расійскі прэм'ер дасць адмашку, пагадненне будзе падпісана. Каментуючы гэтую сітуацыю, эканаміст Міхас Зарэцкі адзначыў, што расейцы робяць так, як яны планавалі, бо запланавалі на расійская станцыя на беларускай зямлі.
Яна паслядоўнае дадушванне свайго сатэліта і васала да пазіцыі, у каторай ён па задумцы расійскай павінен знаходзіцца. Яна забіранне сабе. Мы табе дазваляем мець у нашай станцыі на тваёй зямлі 50%. Яна прынцыпова для Расіі стае прычыны, што 9 мільярдаў памер крэдыту, который просіць беларус, іх насцярож. Ім здаецца, што яны грошы частка будуць выкарыстаны не мэтава. Для таго, каб мець поўны кантроль над фінансавымі плынямі падчас будаўніцтва і эксплуатацыі атамнай станцыі, яны зараз патрабуюць ужо свайго 50% ўдзелу, каб на роўных кантраляваць як паступленне сваіх грошай на сваю станцыю, так і выкарыстанне сваіх грошай на сваёй станцыі.
Раней кіраўніцтва Беларусі заяўляла, што пакет пагадненняў аб узвядзенні АЭС будзе падпісаны да канца ліпеня. Цяпер з улікам прынцыповых разнагалоссяў яго падпісанне застаецца няпэўным.
Ну а зараз пра тое, ці накрые Беларусь новая хваля прыватызацыі ў Расіі. Расійскае міністэрства фінансаў выступіла з праграмай маштабнай прыватызацыі дзяржаўнай маёмасці. Паводле памераў яе можна супаставіць з той, якая была ў Расіі ў 90-х гадах. Пра прычыны новай эканамічнай палітыкі Расіі і магчымыя наступствы для Беларусі гаворыць Юрый Дракахруст.
На пачатку гэтага тыдня Міністэрства фінансаў Расіі апублікавала прапановы, якія прадугледжваюць прыватызацыю на працягу 3 гадоў значных пакетаў 10 найбуйнейшых дзяржаўных кампаніяў. Размова ідзе пра такіх гігантаў расійскай эканомікі, як Роснафта, Транснафта, Ашчадны банк, Расійская чыгунка і іншыя. Ва ўсіх гэтых кампаніях расійская дзяржава мае пераважную большасць акцый. На продаж будуць выстаўляцца мінарытарныя пакеты. Гэта значыць, што і пасля продажу кантрольныя пакеты акцій дзяржава захавае за сабой. У межах гэтай 3-гадовай праграмы прыватызацыі мяркуецца атрымаць каля 900 мільярдаў рублёў. Гэта прыблізна 29 мільярдаў даляраў. Адна з прычынаў узнікнення гэтай прапановы – наступства эканамічнага крызісу, праблема з бюджэтам. У прапановах Мінфіну Расіі падкрэсліваецца, што ўсе даходы ад гэтай праграмы прыватызацыі мяркуецца накіраваць на пагашэнне бюджэтнага дэфіцыту. Міністр фінансаў Алексей Кудрін абяцае за кошт продажу дзяржмаёмасці скараціць дэфіцыт бюджэту з 4% ВВП ў наступным годзе да 2% у 2013. Паводле Financial Times, важней за ўсё тое, што план Кудрына дасць зваротны ход па велічэнню дзяржаўнага кантролю ў эканоміцы, якое выявілася ў гады прэзідэнцтва Владзіміра Пуціна. Як новая расійская праграма прыватызацыі можа адбіцца на беларускай эканоміцы і беларускай эканамічнай палітыцы? Ці не знізіць расійская прапанова выкід на рынак гіганцкіх актываў на продаж цэны і прывабнасць магчымых беларускіх аб'ектаў прыватызацыі? Гаворыць эканаміст Міхась Залескі.
Натуральна, што інвестары пры ацэнцы доўгатэрміновых рызыкаў яны цікавяцца перш за ўсё доўгатэрміновымі фактарамі, і галоўным з такіх фактараў з'яўляецца, на іхную думку, палітычны. Сам аб'ём прапановы расійскай, ён не супаставімы з тым, што выстаўляецца ў нас. Небяспечна таксама і тое, што структура прадпрыемстваў, яна паўтарае структуру беларускай вытворчасці, таму што Расія і Беларусь у межах савецкага індустрыяльнага комплексу, яны былі ўзаемадапаўняльныя часткі. Мы можам апынуцца перад сітуацыяй, калі на рынку звычайным калгасным там стаяць 2 чалавека, у аднаго тавар, каторага многа, і ў другога такі самы тавар, каторага меней, і той, у каго многа, за кошт рэспекту, за кошт саліднасці сваёй, можам выйграць вот гэную рынкавую пазіцыю. Тое самае нам пагражае з расійскага боку.
Мяркуе эканаміст Міхась Залескі.
Жнівень з Ларысай Геніюш. Да стагоддзя выдатнай паэткі ў эфіры «Радыё Свабода» цыкл перадачаў пад назвай «Невадам з Альвянкі». Гісторыі і апокрыфы жыцця Ларысы Геніюш. Штодня на нашых хвалях адна гісторыя і адзін верыш у аўтарскім чытанні. Слухайце голас, які веставаў у Беларусі свабоду.
Першая праграма, прысвечаная памяці Ларысы Геніюш, прагучыць у першы панядзелак жніўня. Ну, а зараз пра памяць яе славутага земляка. Улады горадні не спяшаюцца зацвердзіць назву вуліцы імя Васіля Быкава. Новую вуліцу так прапанавана назваць гарадской тапанімічнай камісіяй. Што дазваляе мясцовым чыноўнікам цягнуць час? Гэта высвятляў Сергей Страўцоў.
На новай вуліцы будуюцца вялікія жылыя гмахі. Адзін дом звонку амаль гатовы. На думку некаторых удзельнікаў тапанімічнай камісіі, у гэтым разе дамам трэба надаваць паштовы адрас, пакуль не пачалося засяленне. Я звернуўся ў агенцтва па дзяржаўнай рэгістрацыі і зямельным кадастры.
Ну, это рашэнне камісіі, наверное, рэкамендацыйны характар для ісполкома. Ну, они примут рашэнне, произвести переименаванне і присвоіць место переулку Поповича, сделать улицу Василя Быкова. Если это будет рашэнне, это будет основание для нам проводить государственную перерегистрацию всех недвижимостей, которые расположены на этой старой новой улице.
Такі адказ я атрымаў у гарадзенскім агенцтве па дзяржаўнай рэгістрацыі. Я паехаў на будоўлю, каб высветліць на месцы. Па-першае, ад старых барачных дамкоў у завулку Паповіча, пра які згадваў супрацоўнік агенцтва па дзяржрэгістрацыі, амаль нічога не засталося. Па-другое, будаўнікі сказалі мне, што новыя дамы маюць адрас на Паповіча. Калі я зірнуў у пашпарт будоўлі, то аказалася, што гэтыя дамы лічацца на вуліцы Паповіча, якая знаходзіцца непадалёк. Завулак Паповіча нават не ўзгадваецца. А трэба сказаць, што з аднаго боку гмахаў завулак, а з другога, крыху на адлегласці, новазбудаваная вуліца, якую прапануецца назваць прозвішчам Васіля Быкава. Причым адзін дом будуецца ў поперак завулка Паповіча, які, як выглядае, папросту перастае існаваць. Хаця новая вуліца цалкам гатовая, дарожныя знакі, разметка, прыпынкі, давно ходзіць транспарт, нават маршрутны автобус. Калі ёй дадуць імя народнага пісьменніка Беларусі, невядома. Мясцовая прэса паведамляе, што дэпутаты гарсавету тым часам абмяркоўвалі пытанне аб тым, каб даць адной з вуліц імя ураджэнкі гораду вядомай гімнасткі Вольгі Корбут. Гісторык архітэктуры Ігар Трусаў быў адным з тых, хто галасаваў на тапанімічнай камісіі за вуліцу Быкава. Яго меркаванне.
Не было такого, о том, чтобы улицу Вольги Корбут, да, присвоить какую-нибудь улицу, в смысле, имя Гродно. Такого вопроса никогда ни на одной комиссии топонимической не стояло. Вообще-то живыми еще ни разу не обзывали. Вот Яна Павла II, это было такое, Сапожский, например, единственная улица, когда живым человеком обозвали, да. Все, у меня другой вопрос. Может, комиссия на этой комиссии, чтобы обозвать где-нибудь приличную улицу имени Василия Быкова. Но и похоже, что не получается.
Рэпартаж з Гародні. Сярод тых, хто збіраў подпісы за з'яўленне ў Беларусі вуліц Васіля Быкава, былі актывісты кампаніі «Гавары праўду». На сёння ў гаспадарчым судзе гораду Менску былі прызначаныя адразу два судовыя пасяджэнні па пазовах Менгарвыканкаму да адукацыйнай установы «Рух наперад», якая заснавала кампанію «Гавары праўду». Нядаўна закончылася другое судовае пасяджэнне, дзе разглядаліся прэтэнзіі да юрыдычнага адрасу установы. У выніку суд прызнаў дамову арэнды нікчэмнай. Што азначае гэты юрыдычны тэрмін у рэпартажы нашай карэспандэнткі праз гадзіну. Ну а зараз наша пытанне, пра што ў Беларусі не гавораць праўду. З такім пытаннем наш карэспандэнт звярнуўся да жыхароў Берасця.
У нас не говорят правду о политике. И, естественно, с вытекающими, как из всякой политики, экономической составляющей ее прежде всего.
Я не знаю, я не хожу. Я только вести смотрю. Кто там знает правду? У каждого своя правда. Умалчивают, что начальство получает. Вот я со строителями разговаривала. Говорит, получаем по 700, по 800 на такой же олимп. А завод они получают по 18 миллионов, по 100. А нам, говорит, дают по 10 тысяч, по 50. Все начальство получает, а рабочие...
Я не знаю. Ну, вроде у нас в Беларуси очень нехорошо, мне кажется. Я довольная и Лукашенко, и все. Но трошки, конечно, но у нас все равно и власти стараются, и порядок, и все. Нет, стараются, мне кажется, не врать. Но, конечно, может быть, стороны предпринимателей. Они не хотят платить налог.
Ну, чисто то, что для себя понимаешь, то, что считаешь, то, что меня не касается. Пока еще нет.
Ничем нам не приходится сталкиваться в повседневной жизни.
Везде всегда не говорят правду, потому что правду говорить всегда так не бывает вообще по жизни.
Мне кажется, везде по чуть-чуть врут. Так что...
Да, частенько.
Скорее всего, чиновники. А про все врут.
Очень скользкая тема.
И вы меркуете, что часто кажут неправду?
Конечно.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. Нагадаю, основная тема сегодняшней программы. Актывіст маладога фронту Зміцер Федарук дэмабілізаваны з чыгуначных войскаў у Жодзіне. Ён апошні з трох палітычных прызыўнікоў, якія былі гвалтоўна забраныя войска ў 2009 годзе. Менгарвыканкам шукае новыя падставы для ліквідацыі руху «Гавары праўду». Управа Верховнага камісара ААН у справах уцікачоў і афіцыйны Менск дамовіліся пра супольныя праекты, каб палепшыць сітуацыю з уцікачамі ў Беларусі. Расійская кампанія НТВ здымае трэцюю серыю скандальнага фільма «Хросны бацька». У горадні не спяшаюцца зацвердзіць назву вуліцы Васіля Быкава. Дэпутаты гарсавету абмяркоўвалі пытанне, ці варта ўганараваць вуліцай ураджэнку гораду Вольгу Корбут.